Son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün bir sıra Azərbaycan saytlarına özlərini İrandan olduğunu bildirən hakerlər tərəfindən hücum olub. Bir ay əvvəl, yanvarın 16-sında Azərbaycanın ona yaxın dövlət və ya xəbər agentliyinin saytları da haker hücumuna məruz qalmışdı. Hücuma məruz qalan saytları o vaxt açanda saytın əvəzinə Azərbaycan dövlətinin ünvanına ittiham və təhqirami sözlər yazılan şəkillər yerləşdirmişdilər. Onda da bu hücumların İrandan edildiyi bildirildi. Azərbaycanda İran xüsusi xidmət orqanlarına işləyərək ölkədə terror aktarı törətməyi planladığı iddiamı ilə ilin əvvəlindən artıq iki qrup aşkarlandığı elan olunub, Qərbin İrana nüvə proqramına görə təzyiqləri artırdığı və İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum eləyəcəyi ehtimallarının açıq səsləndiyi bir vaxtda Tehran rejiminin Azərbaycana birbaşa və dolayı xəbərdarlıqları da müxtəlif səviyyələrdən davam edir. Azərbaycan-İran gərginliyi hansı nəticələr doğura bilər? Amerika və Rusiyadan bu gərginlik necə görünür? Həmkarım Kəran Əliyev, Amerikanın Azərbaycana keçmiş səfiri Richard Kazlariç və Rusiyadakı siyasi və hərbi təhlil institutunun şöbə müdiri Sergey Markidonovun fikirlərini öyrənib, müsahibələrlə Sir Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Kazlariçə birinci sualımız belə oldu. Vaşinqton indi İranla Azərbaycan arasında yaşanan gərginlikdən narahatdır mı? O deyir ki, indi Amerika hökumətində təmsil olunmadığı üçün hökumət üzvlərinin konkret olaraq nə düşündüyünü deyə bilməz. Amma əmindir ki, Vaşinqtonda belə bir narahatlıq var. Digər tərəfdən o deyir ki, Azərbaycanla İran arasında gərginlik yeni bir şey deyil. O xatırlayır ki, Azərbaycanda səfir işlədiyi dövrdə də iki ölkə arasında mübahisələrin baş verdiyi vaxtlar olurdu. Amma cənab Kazlariç deyir ki, indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Vəziyyət ona görə daha çox narahatlıq doğurur ki, hadisələr tamamilə fərqli kontekstdə baş verir. Bir tərəfdən İranın nüvə texnologiyaları sahəsində imkanlarını genişləndirməsi beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olub. Digər tərəfdən Tehran Azərbaycanın adını İranda nüvə mütəxəssisinin qətlə yetirilməsi hadisəsi ilə əlaqələndirməyə çalışıb. Bundan başqa ölkədə radikal İslamçılığın güclənməsi və İranın bu tendensiyalarda bir element olması ilə bağlı Bakının narahatlıqları var. Keçmiş səfirdən onu da soruşduq ki, Amerikanın dünyadakı bütün problemlərin həlli üçün hazır reseptinin olmadığını bilirik, amma onun fikrincə Vaşinqton bu məsələdə Azərbaycana necə kömək eləyə bilər?
I think the strategic relationship between Azerbaijan and the United States is...
Əlbəttə, Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlıq möhkəm olarsa, bu Vaşinqtonun Bakıya edə biləcəyi köməyin mühüm bir elementi ola bilər. İki ölkə arasında əməkdaşlıq neçə illərdir ki, inkişaf etdirilir. Xüsusən də hər iki dövlətin Əfqanistanla bağlı missiyada işbirliyinə görə. Buna görə də dövlətlər arası münasibətləri yüksək səviyyədə saxlamaq, Azərbaycanın təhlükəsizlik sahəsində üzləşdiyi vəziyyətin mürəkkəbliyini anlamaq çox mühümdür. Amma bu məsələdə bir limit də var. Amerika Azərbaycandan çox uzaqda yerləşir. Azərbaycan isə İranla həmsərhəd ölkədir. Bəs Azərbaycanla İran arasında gərginlik Moskvanı da narahat eləyirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri bu sualı Rusiyanın Siyasi və Hərbi Analiz İnstitutunun Millətlərarası Problemlər Şöbəsinin rəhbəri Sergey Markidonova ünvanlayıb. Əlbəttə, bu gərginlik Moskvanın maraqlarına uyğun deyil. Əgər gərginlik hansısa hərbi ssenari ilə nəticələnərsə, Kreml gərək müəyyən mövqe tutsun. Rusiyanın İranla normal münasibətlər saxlaması üçün müəyyən səbəbləri var. Bu, xoşa gələn hal olmazdı. Yeni situasiyada seçim eləmək lazım olacaq. Bundan başqa, mümkün qaçqınlar, Xəzərlə bağlı situasiyanın gərginləşməsi, axı Rusiyada Xəzər dövlətidir. O ki, qaldı Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə və İranın Azərbaycanı-İsrail casuslarına meydan verməkdə ittiham etməsinə, Markidonov hesab eləyir ki, bu münasibətlər bugün başlamayıb, bugün də bitməyəcək. İran tərəfdən belə qəzəbli bəyanatlar çox olub. Markidonov deyir ki, xatırlayın, Şimon Peresin Azərbaycana səfəri ərəfəsində İran ordusunun baş qərargah rəisi demişdi ki, Azərbaycanla əlaqələri ümumiyyətlə kəsmək lazımdır. Amma buna baxmayaraq vəziyyət münaqişə həddinə çatmadı. Markedonov hesab eləyir ki, İran özünə də münasibətlərdəki gərginliyin münaqişə həddinə çatması sərf eləmir. Kim öz məhsulları üçün bazarı itirmək istəyər deyə ekspert sual eləyir.
Rövşən Qəmbərov, İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyin pərdə arxası, qarşılıqlı iddiamlar və MTN-in aşkarladığını elan elədiyi qruplar haqqında daha ətraflı azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu sinfində kontekst proqramı davam edir. İranla gərginliyin yaşandığı bir vaxtda Azərbaycanda ciddi Eurovision hazırlığı da gedir. Bakı şəhərinin mərkəzi, bayraq meydanı, yollarda, tikintilər, təmirlər və s. aparılır. Bu mahnı müsabiqəsinin təşkilinə 400 milyon dollar xərcləməsi ilə bağlı araşdırmanı bizim web saytımızda oxuya bilərsiniz, amma xərclər təkcə orada göstərilən birbaşa işlərlə də bitmir. Məsələn, şəhərdə ötən il fəvvarələrin təmirinə də 20 milyon manat ayrılıb. Bakı bulvarının təmiri, abadlaşdırılması da öz yerində. Üstəlik, hələ ötən ləsəsli təmir edilən kukla teatrı da yenidən təmirə bağlanıb. Nesindən Kəbiran Dilavəri daha ətraflı danışacaq.
Sabirabad və Saatlıda sakinlərin dili ilə desək, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Rayonların giriş və çıxışında polis postları qurulub. Kəndlər arasında polis maşınları dolaşır. Gedib gələnləri sorğu suala tuturlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, fevralın 23-ü səhər saatlarından görülən bu tədbirlər sabahki mitinqə görədir. 2010-cu ilin yazında baş verən Kürd aşqınlarının.
Sabirabadda nələr baş verməsi ilə bağlı az sonra danışacaq. İndi isə söz verdiyimiz kimi Bakıda kukla teatrının yenidən təmirə bağlanması ilə bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İki ilin dekabrında əsaslı təmirdən çıxmış Abdullah Şahiq adına kukla teatrında yeni təmir işləri aparılır. Teatrın direktoru Rəşad Əhmədzadə bildirdi ki, bu əsaslı təmir deyil, sadəcə binanın fasad təmir olunur.
Bu dənizin kənarıdır. Müəyyən yerlərdə təmir işlərinə təzədən ehtiyac vardı, bir kosmetik təmirə.
Teatrın direktoru dedi ki, indiki təmir işlərinə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı məlumat verə bilməyəcək. Kukla teatrı 2006-cı ilin oktyabrından təmirə dayanmışdı. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin iştirakı ilə açılış olmuşdu. Həmin vaxt yayılan rəsmi xəbərlərdə deyilirdi ki, teatrda aparılan təmir bərpa işləri nəticəsində binanın həm daxili, həm də xarici interyeri tamamilə dəyişib. Aktyorların qrim otaqları, inzibati heyətin iş otaqları təmir olunub. Müasir mebel və avadanlıqla təsis edilib. Bakı sakini Asim Məmmədov deyir ki, indiki təmir onda əvvəlki təmirin keyfiyyətsiz aparılması təsiratını yaradıb.
Keyfiyyətli düzəltsəydilər, daha yaxşı olar.
Kukla teatrının qarşısında söhbət etdiyim adamlardan Asim Məmmədovun fikrini bölüşənlər də oldu, bölüşməyənlər də.
Şəxsən məni qanıyır. Elə cəldirində elə həll eləyəsən ki, bir dəfəlik yolar.
Kim nə istəyir, onu da eləyir.
Bir Azərbaycanda deyil, bütün SNG ölkələrində, ən çox SNG ölkələrindədir. Bunun üçün yalnız və yalnız ictimai nəzarət olmalıdır.
İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, əsaslı təmirdən çıxmış bir binanın hansısa hissəsinin yenidən təmir olunması büdcə pullarının mənimsənilməsi deməkdir.
Bu təkcə bir kukla teatrına aid deyil. Yollarımız da belədir, sonra başqa obyektlər də belədir. Çox təəssüf ki, bu yüksək səviyyədə korrupsiya maşınıdır. Bu qədər teatrlar var Azərbaycanın. Onlar illərlə təmir olunmur. Amma məsələn, kukla teatrını bir neçə dəfə təmir edirlər. Nəyə görə? Artıq ictimai rəy təsir eləmir. Ona görə öz bildiklərini eləyirlər və haranı gəldi, əbədi təmirdədir. Burasını sökürlər, ora düzəldirlər, orasını sökürlər, bura düzəldirlər.
Hazırki təmir bərpa işlərini həyata keçirən Mədəniyyət Nazirliyi İnvestisiya və Texniki Proqramlar Şöbəsinin müdiri Ruslan Abdüləlimov deyir ki, bu böyük təmir deyil, bərpaya səbəb isə təbii aşınmadır.
Biz noyabrda qurtardıq onun təmirini, 2007-ci ilin noyabrında, dekabrında açılış oldu. 4-5 il keçib, aşınma gedib, təbii aşınma Onun təmirinə söhbət gedmir. Onun gedir fasadının yeniləşdirməsi ilə gedir.
Ruslan Abdüləlimov bildirdi ki, 2007-ci ildəki təmirə 4 milyon manat sərf olunub. Fasadın bərpası işlərinə indi sərf olunan vəsait haqqında isə məlumatı yoxdur. Kukla teatrından verilən məlumata görə fasadın bərpası Novruz bayramına qədər qurtaracaq. Teatr isə işini əvvəlki qaydada davam etdirir. Fasadın görünüşündə isə dəyişiklik olmayacaq.
Kəbiran Dilavəri. Azərbaycanda dövlət binalarının təmirinə nə qədər pul ayrılır, necə xərclənilir bu pullar, bütün bunlarla bağlı konkret faktlar və araşdırmalar Azadlıq Radiosu.az ünvandakı Korrupsiyometr səhifəsində.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bir də xatırladaq ki, Azadlığı indiki vaxtda saat 8-dən 9-a qədər qısa dalğada SV748 və 1185 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu Türksat və Hotbird pəklərində, internetdə azadlıqradiosu.az saytında və mobil telefonlarda dinləməniz mümkündür. Və Azərbaycanda həftələrlə yağan qarın yaratdığı problemlər təzə həll olunmağa başlamış ki, qarın əriməsi ilə başqa problemlər də ortaya çıxır. Bir çox çayların xüsusən də Kürün səviyyəsi qalxır. Hələ daşqın təhlükəsi üçün ciddi əsas olmasa da 2010-cu ilin daşqınını xatırlayanlar artıq ehtiyatlanmağa başlayıb. Necə də olmasa, hələ həmin daşqının Kürqırağı rayonlarının sakinlərinə vurduğu ziyan hələ yaddaşlardadır. Xüsusən də daşqından sonra verilməli olan kompensasiyaların ödənilməsinə etirazların səngimədiyi bir vaxtda. Dünəndən daşqından ən çox ziyan çəkən rayonlardan olan Səbrabad və Saatlı da yenidən sanki fövqəladə vəziyyət yaşanır. Rayonlarda yollarda polis postları qurulub, bəzi adamlar polisə aparılıb və yerlərdə toplu halda gəzənlərlə də müdaxilə edirlər. Səbəblərlə Nüşabə Fətullayeva danışır.
Sabirabad və Saatlıda sakinlərin dili ilə desək, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Rayonların giriş və çıxışında polis postları qurulub. Kəndlər arasında polis maşınları dolaşır. Gedib gələnləri sorğu-suala tuturlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, fevralın 23-ü səhər saatlarından görülən bu tədbirlər sabahki mitinqə görədir. 2010-cu ilin yazında baş verən Kürd aşqınlarından əziyyət çəkmiş Sabirabadın Qasımbəyli, Saatlının Yeni Novruzlu və Dəllər kənd sakinləri ədalətli kompensasiya tələbi ilə fevralın 24-də etiraz aksiyası keçirəcəklərini elan ediblər. Bu elandan bir neçə gün sonra isə bəzi sakinlər polisə çağırılıb izahatlar alınıb. Onlardan biri Mirabad Rızayev deyir ki, kəndlilərin gözünü qorxutmaq üçün hər cür addıma əl atırlar.
Polislər dairim olsun sürək ki, sabaha hazırlıq görürlər, hərəkətə keçirlər. Cəmaatın gözün qorxulur. Bir iki gün bundan qabaq mən də apardı gecə polis şöbəsi ki, güya sən miting elan eləmsən, cəmaatı yığıb çevriliş edirsən, nətərinizə? Dedim, ay ki, mən çevriliş eləmirəm, mən haqqımı istəyirəm, mənim kimi yüzlərlə cəmaat haqqını istəyir. Ağacı yanıb cəmaatın, evi daşıb, yaman günə düşüb. Burada ədalətsiz işlər görülüb, cəmaat oy deyirəm, tələb eləyir. Mən inanın ki, tabi, bax, xəstəliyə düşmüşəm, yoldaşım da paraliş keçirib, qalıb qravatda, Saatlı rayonunda da bağlı isə yox. Qalmağa yer yox, heç nə.
Ümumilikdə Sabirabad və Saatlı polisində 30-a yaxın kənd sakinindən izahat alındığı, mitinqdə iştirak etməməklə bağlı xəbərdarlıq edildiyi bildirilir. Polisə aparılanlardan biri Sabirabadın Qasımbəyli kənd sakini İlham Əmrəsanov deyir ki, kəndlərdə post patrol xidmətinə məxsus maşınlarla yanaşı çevik polis alayının da maşınları gözə dəyir.
Sərayından kəndə gəlirdik. Evimizdə nə 2 kilometr qalmışdı, maşını saxlatdırdı, qarabi 31 idi. İçindən də bir 4 nəfər qrajat formada düşdü. Dedi ki, eşitmə ki, kətdə miting olacaq şehir rayonda. Gedəsiz, gedməyəsiz, bilmirəm. Canma nətər biz elə. Və demədi ki, mən polis işləyəm, nəyəm. Elə qolumuz adam ördü, soxdu maşını sinəməyə. 3-4 nəfər. Söydülər, təqqirlədilər, bədə sözlər dedi mənim. Saat bir gün artıq arası bir idi. Axşam saat arası 9 ayətdə bıraxdılar bizi.
Hər iki rayonun polis şöbəsindən isə kəndlərdə polisin adi rejimdə işlədiklərini bildirdilər. Onu da əlavə etdilər ki, polisə çağırılanlara isə icazəsiz aksiyada iştirakin qanunsuz olduğu izah edilib. Sabirabadın Qasımbəyli kənd icra nümayəndəsi ilə danışa bilməsək də Saatlının Novruzlu kəndi üzrə icra nümayəndəsi Oktay Zülfüqarov deyir ki, mitinqə hazırlaşanlar xalqın pis günündən istifadə edən müxalifətçilərdir.
Novruzlu cəmiyyəti heç bir narazılığı yoxdur. O Kürd cəmiyyətidir, nədir o müxalifətdir, xaricdən maliyyələşən qüvvələrdir. Nəsə cəmiyyətin bu pis gününə istifadə eləmək istəyirlər. polis de köprüdür, mühüm köprü var orada polis erazitine gezmelerdi. Mühüm köprü tedbirleri kesildiler. Müəyyən özlərini işlərdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə indiyə də Kürd aşqınlarının əziyyət çəkənlər üçün 3150-yə yaxın ev tikilib. Evlərin tikilməsi davam edir. Zərər çəkənlərə kompensasiyalar ödənilir, yardımlar edilir. Kürd vətəndaş cəmiyyətinin ərazidə apardığı monitorinqlər isə Kürd aşqınları üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin mənimsənildiyini, özbaşınalıq və korrupsiya hallarının mövcudluğunu üzə çıxarıb. Cəmiyyətin koordinatoru Oqtay Gülaliyev deyir ki, daha bir ciddi nöqsan problemlərin kompleks həll edilməməsidir.
Bu ərazi böyük bir sosial iqtisadi zonanı əhatə eləyir. Problemlərə kompleks yanaşılmalıdır. Orada nə qədər evlər tikilsə də belə, müəyyən yardımlar verilsə də belə, yəni bu problemin köklü həlli demək deyil. Ona görə də biz düşünürük ki, bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi dövlət proqramı hazırlanıb həyata keçirilməlidir ki, ərazinin problemləri kompleks şəkildə həll olunsun.
Kürd aşqınlarından əziyyət çəkən kənd sakinləri isə hesab eləyir ki, əsas hansısa dövlət proqramının qəbulu yox, ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə səmərəli xərclənməsidir.
Nüşabə Fətullayeva, Kürqırağa ərazilərin bərpasına orada su basan evlərin yenidən tikilməsinə pullar necə xərclənib, orada tikilən evlərin keyfiyyəti nə yerdədir? Bu haqda da video reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycana Eurovision-a gəlməyə hazırlaşan erməni müğənnisi özünü nəyə hazırlayır?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Eurovision-a xərclənən pullardan danışmışdıq. Azərbaycan Eurovision-a bu qədər pul xərcləməklə, şəhərin mərkəzini abadlaşdırmaqla kimi heyrətləndirmək istəyir? Yerli sakinləri ya gələcək qonaqları? Hər halda gələcək qonaqların heyrətlənib heyrətlənməyəcəyini bilmək üçün sadəcə 3 ay gözləmək lazımdır. Ancaq artıq Bakıya gəlməyə hazırlaşan qonaqlardan biri, Ermənistanın Eurovision-dakı təmsilçisi olmağa ən real namizəd olan Dorians rock qrupunun solisti Gor Sutsyan artıq indidən Bakıda nəyi görməyə hazırlaşdığını deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində Ermənistanın təmsil olunub olunmaması bu ölkədə müzakirə edilməkdədir. Namizədlər müsabiqədə iştirak etmək niyyətində olduqlarını bildirsələr də, Bakıda yaxşı qarşılanmayacaqlarını düşünürlər. Sosial şəbəkələrdə namizədlər sırasında ən şanslılardan biri sayılan Dorians rock qrupunun solisti Gor Sutsyan Azadlıq Radiosunun Yerevan bürosuna deyib ki, necə qarşılanmasından asılı olmayaraq Bakıya getməyə hazırdır.
Mən düşünürəm ki, orada yaxşı adamlar da var və bizimlə yaxşı rəftar edəcəklər. Həmin adamlar bizimlə düşmən olmaq istəmirlər. Yəqin ki, belə adamlar var və onların sayı çoxdur. Bizə qəzəbli, mənfi münasibəti olan da az deyil. Biz buna da hazırıq. Azından biz səhnəyə çıxanda hər cür fitə basılmağa hazırıq. Bu təbiidir. Belə şeylər olmalıdır. Biz elə oğlanlardan deyilik ki, özümüzü pis hiss edək, acıqlanaq. Biz Bakı xoş əhvalla, yaxşı münasibətlə gedəcəyik.
Yerevanın küçələrində rəyi soruşulanlarınsa məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimisi Ermənistanın Bakıda keçiriləcək müsabiqədə iştirakını vacib sayır, kimisi də bunun əksini düşünür.
Ermənistan Bakı nümayəndə göndərməməlidir, çünki bu ölkə ilə diplomatik münasibətimiz yoxdur. Məncə, Eurovision müsabiqəsi keçirildiyinə görə Bakı iştirakı mani yaratmamalıdır. Məncə, orada iştirak bizə yaxşı imkan yaradacaq ki, yaxşı təmsil olunub şöhrətimizi təsdiqləyək.
Bakı təhlükəsizliyə təminat verirsə, əlbəttə iştirak etməliyik. Nə vaxtsa qarşılıqlı səfərlər başlanmalıdır.
Bu məsələdə siyasət axtarmaq lazım deyil. Yaxşı olar ki, Ermənistan müsabiqəyə qatılsın. İştirakçının kim olmasının asılı olmayaraq, müsabiqəyə qatılmaq və ən yaxşı çıxış etmək lazımdır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə hesab edir ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi iştirakçılarının, eləcə də bütövlükdə bu beynəlxalq tədbirin təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə heç kimdə şübhə olmamalıdır.
Eurovision beynəlxalq tədbirdir, ona görə orada bütün iştirakçıların təhlükəsizliyi təmin olunacaq.
İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin təşkilat komitəsinin üzvü İsmail Ömərov deyir ki, iştirakçıların nəinki təhlükəsizliyi, hətta məişət qayğılarının həllinin də yüksək səviyyədə təşkili üçün Azərbaycan tərəfindən istənilən tədbir görülüb və bu iş davam etdirilir. Bu barədə Avropa Yayımlar Birliyinə təminat məktubu da verilib.
Azərbaycanda Eurovision əlaqədar indiki hazırlıq işlərinin gedişatı bütün iştirakçı tərəfləri, Avropa Yayımlar Birliyini, bizi və iştirak edəcək dövlətlərin burada olan nümayəndələrin hamısını razı salıb. Konkret iş isə budur ki, bizdə hazırlıq hər tərəfli, həm təhlükəsizlik, həm yaradıcılıq işləri, həm təminat məsələləri yüksək səviyyədə gedir. İndi kim gəlib görməyib, narazıdır, nəsə bir söz deyir, fikir ilə səsləndirirsə, bu onun özünün problemi, özünün qayğısıdır və səhv edirlər.
İsmail Ömərovun sözlərinə görə Avropa Yayın Birliyinin işçi heyəti, baş prodüseri, məşvərət qrupunun üzvləri, yəni Bakıda olub Eurovision 2012-nin təşkilat komitəsinin hesabatını dinləyən, hazırlıq işləri ilə tanış olan qurumlar da Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli bir şov düzənlənəcəyinə inandıqlarını etiraf ediblər. Ermənistanı Bakıda təmsil edəcək iştirakçının adı martın 18-də elan olunacaq.
İlqar Rəsul. Azərbaycanda keçiriləcək Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindəki xüsusi rubrikada oxuya bilərsiniz. Burada həmçinin Eurovision-a hazırlıqlarla bağlı video və foto reportajları və müsahibələri də qaçırmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verişinə elə bugünkü kontekstdən sonra da qulaq asa bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərini xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bildirib ki, özlərini İranın kiber ordusu adlandıran hakerlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasının saytına hücum ediblər. Hakerlər televiziyanın ana səhifəsini yığışdırıblar, yerinə həyat oyundu, oyun bitdi mesajını qoyublar. Azal Hava Yolları şirkətinin saytına da haker hücumu olub, bura hücum edən hakerlər özlərini İranın kokain döyüşçüləri adlandırırlar. Başqa hücum olunan saytlar İdman Azərbaycan və Mədəniyyət TV-dir. Həmin saytların işi bərpa olunub. New Yorkda qərarlaşan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi İranın Səhər Televiziyasına və Fars Agentliyini işləyən Azərbaycanlı jurnalist Anar Bayramlının Bakıda həbs olunması ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalistə qarşı ittihamların qurama olmasına əmindir və Azərbaycan hakimiyyətini jurnalisti dərhal azad etməyə çağırır. Moskvada prezidentliyə namizəd Vladimir Putin Luzhniki stadionunda 100 min tərəfdarının toplaşdığı mitinqdə çıxışında deyib ki, biz qalibiyyətli xalqıq, bu bizim genimizdədir, bu nəsildən nəslə keçir, biz yenə qalib gələcəyik. Putin deyir ki, xaricdən heç kimin Rusiyanın daxili işlərinə qarışmağına imkan verilməyəcək. Sonra isə sorğularına görə Putin martın 4-dündəki prezident seçkilərində 58% səslə qalib gəlməlidir. Əfqanistan prezidentinin ofisi bildirib ki, Amerika prezidenti Barack Obama Kabilə məktub göndərərək NATO bazasında Quranın yandırılmasına görə üzr istəyib. Obamanın məktubunda deyilir ki, bu hərəkət bilərəkdən olmayıb və tam istintaq aparılacaq. Bundan biraz sonra Əfqanistan Quranı yandıranların açıq və ədalətli məhkəməsini istəyir bəyanatı ilə Həmid Karzayının ofisi yenə çıxış etdi. Ofis həmçinin bildirir ki, NATO Quranı yandıranların məhkəməsinə razı olub. Ancaq agentliklərin məlumatlarında bildirilir ki, bunun NATO-dan təsdiqini almaq mümkün olmayıb. İraqda bir neçə partlayış və atışmalar nəticəsində azı 60 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hökumətin məlumatına görə partlayışların çoxu İraq paytaxtının Şiə rayonlarında olub. Avropa iqtisadiyyatı bu il 0,3% geriləyəcək, bu proqnozu Avropa Komissiyası verib. Komissiyanın əvvəlki proqnozunda, noyabr ayında verilən proqnozda 2012-ci ildə iqtisadiyyatın 0,5% artacağı bildirilirdi. Filippində ölkənin sabiq prezidenti Gloria Arroyo-nun məhkəmə prosesi başlayıb, o 2007-ci ildə senata keçirilən seçkinin nəticəsinin hakim partiyanın xeyrinə saxtalaşdırılmasında əli olmaqda ittiham olunur. O vaxt müxalifət heç kim senata düşə bilməmişdi. İşıq sürətindən böyük sürət alınan təcrübələrdə fiziklər mümkün xətanın yerini tapıblar. Bunu Cenevrədəki CERN nüvə tədqiqatları üzrə Avropa Təşkilatı bildirib.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təksə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramından davam eləyirik. İnsan haqlarına qarşı ən çox hörmətsizlik eləyən ölkələrdən danışanda ilk ağlığa gələn ölkələrdən biri Çin olur. Hətta internetdə də kimin nə oxuyacağına özü qərar verən Çin hökuməti indi hələ biraz yumşalmış kimi görünür. 20-30 il əvvəlindən müqayisədə. Ancaq baş verənlərə səsini çıxara bilməyənlər, rəssam Li Xiaya kimilər diktatura rejiminin bütün eybəcərliklərini o vaxtda çatdırmaq üçün bunu kuklalar vasitəsilə eləyirdilər. Onları əks etdirən kuklalar yaradırdılar. İndi New Yorkda həmin kuklaların əks olunduğu fotolar üzə çıxıb. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Fransız yazıçısı Guy Sorman Pekində Çinli rəssam Liu Xiaya baş çəkəndə təsadüfən onun yataq otağına girir və otağın çirkin kuklalarla dolu olduğunu görür. Yazıçı Sormanı heyrətləndirən ağ-qara rəngdə çəkilmiş təsirli kuklalar barədə həbs olunmuş hüquq müdafiəçisi fəalı Nobel mükafatı laureatı Liu Xiaobo'nun həyat yoldaşı belə danışır. Bu kuklalar qəddar rejim altında məhkumluğun nadir nümunəsidir.
Liu Xiao was a bit embarrassed because
biraz sıxılmışdı. Çünki Çindəki əsali dostlarından başqa bu fotoları heç kim görməmişdi. O demişdi ki, bu şəxsi işdir. Nümayiş etdirmək, sərgiləmək üçün deyil. Amma mən o fotolardan o qədər təsirlənmişdim ki, ona dedim ki, məhz bu şəkillər mütləq ictimaiyyətə göstərilməlidir.
Sormanın haqqında danışdığı Liu da daxil bütün Çin xalqının üzləşdiyi əzabın metaforik ifadəsi olan 26 foto Liu Xianın səssiz gücü adlı sərgisində nümayiş olunur. Martın 1-nə dək davam edəcək sərgi New Yorkda, Manhattan-dakı Columbia Universitetində təşkil olunub. Çində daha çox poeziyası ilə tanınan Liu öz həyat yoldaşı ilə birlikdə hakimiyyət tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldıqları 1995-2005-ci illərdə çirkin kuklaların yüzlərlə fotosunu çəkiblər. Sormanın dediyinə görə bu fotoları ərsəyə gətirmək üçün o 1970-ci illərdən qalmış Rusiya istehsalı kamerasından istifadə edib. Fotoları çap etdirmək üçünsə öz balaca mətbəxini qaranlıq otağa çevirib.
Bu fotoların demək olar ki, hamısı köhnə, işıqsız kamera ilə onların mənzilində çəkilib. O, bütün bu dramatik hekayələri və metaforaları çox məhdud texniki resurslarla ərsəyə gətirib. Mənə elə gəlir ki, bu fotoları həqiqətən də təsirli edən bir ziddiyyətdir.
Sormanın dediyinə görə, 2010-cu ildə ev dustağı olduğu müddət ilə həbs arasındakı bir dövrdə Liu ona fotolardan 30-unu verib ki, onları xaricdə nümayiş etdirsin. Çində bu fotoların ictimai nümayişi qeyri-mümkün idi. Sorman deyir ki, fotoların hamısını birlikdə gömrükdən keçirmək diqqət çəkərdi deyə, onlar bu qərara gəliblər ki, Liu'nun dostları vasitəsilə fotoları bir-bir qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkədən çıxarsın.
çıxarsınlar. Məşhur yazıcı və siyasi fəal Liu Xiaobo 2009-cu ilin dekabr ayında 11 il müddətinə həbs olunub. O, demokratik və iqtisadi azadlığa çağıran Xartiya 08 adlı manifestində dövlət çevrilişinə cəhdlə ittiham olunur. 2010-cu ildə Nobel mükafatı alandan sonra 52 yaşlı Liu Xia həyat yoldaşının yanına həbsxanaya gedir və bundan sonra onu da ev dustağı edirlər və bugünə dək Liu Xia cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda yaşayır.
Çində hazırlanan çirkin kuklalarla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizi oxuya bilərsiniz və həmin kuklaların özlərinin fotolarını da izləmək şansınız olacaq. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artıqını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlin. Belə, bugünkü kontekst səhifələtçiniz mənim idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.